κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Μυστήριο κατάντησες για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό.
Προτείνουμε δύο πολύ ωραίες νέες προσθήκες στην πλατφόρμα του Netflix.
Πρόκειται για την ταινία «Η αξιοπρέπεια» του Δημήτρη Κατσιμίρη και «Η μικρούμικος, η πολυθρόνα στο πεδόδρομο της Μέρης Κολονιά».
Πάκα μου, να σε χαιρόμαστε, γερός και χαρούμενος.
Παπάκα, αυτό είναι για σένα.
Πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη.
Ελένη, να κόψουμε την τούρτα.
Ναι, κόψουμε, πέρασε.
Πάμε, πάμε, πάμε.
Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως.
Τι θες να ξεφυλίσεις τώρα εσύ?
Αυτός ο άνθρωπος σε μεγάλωσε ρε Γελία.
Αλλά δεν θέλω να περάσω.
Τι να συμβαίνει Σοφία, τι εννοείται?
Άλλωστε μια οικογένεια είμαστε.
Αυτό ξέρουμε είναι δύσκολο να κρατάς τους γονείς στο σπίτι όταν δουλέψεις full time. Δημήτρη, η οικογένεια και οι οικογενικές σχέσεις είναι στο επικέντρο της ταινίας σου. Πώς τις βλέπεις εσύ?
Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα, ειδικά στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, μελέτες σχετικά με την Αγία Ελληνική Οικογένεια, τη σχέση των παιδιών με την Ελληνίδα μάνα.
Και μετά με ρώτησες αν θα σε παντρευτώ.
Και εσύ τι είπες?
Εγώ
σου σφυρίζω. Για να βγει σου σφυρίζω.
Νομίζω ότι αυτή η παρακολουθητική φροντίδα, η υποστήριξη στην τρίτη ηλικία, δείχνει την ποιότητα του πολιτισμού μας.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 165ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Ανδρέα Μαυροϊδή
και η Σοφία Σταυριανίδου και σας καλούμε στο κοινό podcast μας.
«Κόσμος στα ελληνικά». Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Ανδρέα μου, έφτασε το τελευταίο podcast του μήνα, έτσι, που είναι πάντοτε αφιερωμένο στο αγαπημένο μας σινεμά και τις σειρές. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα τι έχουμε? Καθόμασταν, σκεφτόμασταν, ναι. Και έχουμε να προτείνουμε δύο πολύ ωραίες νέες προσθήκες στην πλατφόρμα του Netflix, που μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες της Ομογένειας και βέβαια ελεύθερα είναι σε όλη τη Γερμανία.
Και παγκόσμια, πρέπει να πούμε.
Και παγκόσμια, ακριβώς. Ναι.
Και πρόκειται για την ταινία «Η αξιοπρέπεια» του 2023 του Δημήτρη Κατσιμίρη και «Η μικρομήκος, η πολυθρόνα στο πεδόδρομο της Μέρης Κολονιά». Και εμείς έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε και τους δύο σκηνοθέτες. Και πρέπει να πούμε, στο επικέντρο των Βιοντινών είναι η ελληνική οικογένεια και οι ηλικιωμένοι μέλη της οικογένειας. Ξεκίνοντας με το «Με αξιοπρέπεια», έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Δημήτρη Κατσιμίρη, που τον είχαμε στο Βερολίνο για την ταινία του, ήταν στο επίσημο διαγνωστικό πρόγραμμα, ας πούμε, competition. Δημήτρη, καλώς μας ήρθες στο podcast, έστω και διαδικτυακά.
Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ο Δημήτρης ήταν, όπως είπες πολύ ωραία, Ανδρέα μου, ήταν στο διαγωνιστικό του φεστιβάλ μας με την ταινία του «Με αξιοπρέπεια». Τη συζητήσαμε την ταινία, Ανδρέα, και δυο μας, έτσι. Αρκετά την έχουμε συζητήσει, μας αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, είναι μια εξαιρετική ταινία,
εξαιρετική ταινία,
με πολύ μεγάλη δύναμη.
Έτσι, ακριβώς. Έχει δύναμη, έχει ηθοποιούς. Πριν μιλήσουμε λιγάκι με τον Δημήτρη και μας πει έτσι περισσότερα, να πούμε και λίγο την ιστορία για να βάλουμε τον κόσμο μας, τους ακροατές μας, στο θέμα της ταινίας του. Να τους βάλουμε στο κλίμα. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο Δημήτρης είναι ένας 80χρονος ολοκιωμένος, ο οποίος έχει πάθει εγκεφαλικό και έχει αφήσει το χωριό για να μείνει στην πόλη μαζί με το γιο και την νύφη του, για να τον προσέχουν, γιατί δεν μπορεί να προσέχει μόνος του τον εαυτό του. Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του, ο γιος αυτός καλεί τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα δυο αδέρφια του, με τους συζύγους και με τους συντρόφους, για να τους ανακοινώσει πως αδυνατεί πλέον να το φροντίζει. Ποια άλλη λύση μπορεί να βρεθεί σε αυτή την ιστορία και ποιος θα πάρει την ευθύνη για όλα αυτά? Βρίσκονται τα αδέρφια μαζί για να ξεκινήσει πια ένα γαϊτανάκι ευθυνών που ρίχνει ο ένας τον άλλον. Είναι φοβερό το στοιχείο και όλο μέσα σε ένα δωμάτιο, Ανδρέα.
Ναι, αυτό κάνει την ταινία τόσο δυναμική, γιατί ναι, δεν μπορούμε να φύγουμε, ας πούμε. Δεν ναι, μπορούμε να πάμε σε μια αγωνία και λέμε «Οχ, δεν με ενδιαφέρουσα, δεν με ενδιαφέρει». Είσαι, ξέρεις, ναι, πρέπει να είσαι μέσα.
Πρέπει να είσαι συνέχεια.
Ναι.
Οπότε, εγώ αυτό το οποίο το συζητήσαμε κιόλας, έχει μια λεκτική επιθετικότητα. Έτσι, με τα λόγια η ταινία. Όταν τα αδέρφια αποποιούνται με τον τρόπο τους την ευθύνη. Δημήτρη, να ρωτήσουμε εσένα, εσύ που είσαι και ο δημιουργός και έχεις γράψει και το σενάριο, έτσι. Είναι βιωματική η ταινία ή στηρίζεται σε εμπειρίες φίλων ή γνωστών αυτή η κατάσταση?
Σίγουρα και τα δύο στοιχεία υπάρχουν πάνω στην σύλληψη, την ιδέα. Αρχικά έχω εργαστεί ως κοινωνικός λειτουργός σε ΚΑΠΗ με ηλικιωμένα άτομα. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη για 5 χρόνια. Οπότε έχω όλη αυτή την εμπειρία με την τρίτη ηλικία, που με βοήθησε πάρα πολύ να προσεγγίσω το συγκεκριμένο ρόλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως και ένα προσωπικό στοιχείο. Ήταν η αδερφή μου πριν χρόνια στο νοσοκομείο και ήταν καθυλωμένη πάνω σε ένα κρεβάτι, και θυμάμαι εμείς οι συγγενείς πίσω από την πόρτα είχαμε κάποιες συζητήσεις και την αδερφή μου, παίρναμε κάποιες αποφάσεις, κάποια, ίσως λέγαμε και κάποια δυσάρεστα πράγματα, και εκείνη την στιγμή μου ήρθε η ιδέα ότι αν μας άκουγε σίγουρα δεν θα ήταν περήφανη για όλα αυτά που συζητούσαμε. Ουσιαστικά δηλαδή όλοι εμείς οι συγγενείς προσπαθούσαμε να αποποιηθούμε τότε κάποιες ευθύνες. Ήταν πάρα πολύ βαρύ το πρόγραμμα της φροντίδας, αλλά κάπως έτσι προέκυψε η ιδέα.
Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό. Οπότε δούλεψες και σε ένα γεροκομείο.
Οπότε ο Δημήτρης έχει την εμπειρία. Ναι, με το γεροκομείο, ναι, όταν μιλάμε, έχει την εμπειρία.
Έχει μεγάλη εμπειρία. Και έχω εγώ κάποιες εμπειρίες με τον πατέρα μου που έχει πάει 2 φορές σε ένα γεροκομείο και έφυγε 2 φορές από εκεί γιατί δεν άντεξε η κατάσταση. Αλλά αυτό ξέρουμε είναι δύσκολο να κρατάς τους γονείς στο σπίτι όταν δουλέψεις full time. Δημήτρη, η οικογένεια και οι οικογενικές σχέσεις είναι στο επίκεντρο της ταινίας σου. Πώς τις βλέπεις εσύ?
Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα, ειδικά στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, μελέτες σχετικά με την Αγία Ελληνική Οικογένεια, τη σχέση των παιδιών με την Ελληνίδα μάνα, όλα αυτά τα ειδιπόδια, τα ψυχαναλυτικά που υπάρχουν σε όλες τις οικογένειες, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως, αλλά ειδικά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο θεσμός όλο και εκλείπτει. Βλέπουμε πλέον πάρα πολλά παιδιά από την ηλικία των 14-15 εφήβους δηλαδή, με έντονα ψυχολογικά προβλήματα, ή κάποια από μικρή ηλικία τους ξεκινάνε τα φάρμακα. Οπότε σίγουρα θέλει μια μελέτη, έρευνα, γιατί όλο αυτό συμβαίνει, ειδικά στην Ελλάδα. Επίσης είναι και ένα έντονο φαινόμενο οι αυτοκτονίες των παιδιών, οπότε σίγουρα υπάρχει μια προβληματική. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, στην Ελλάδα κρύβουμε κάποια πράγματα, όλα βρίσκονται πίσω από τις κουρτίνες, ενώ υπάρχει κάτι που φλέγεται αυτή τη στιγμή, μιλάω για τις οικογενειακές σχέσεις. Κάποιοι ακόμη θεωρούν ότι η οικογένεια είναι ένας θεσμός που στιβαρός, που μπορείς να επιστρέψεις σε αυτόν και να στηριχθείς. Σίγουρα σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μπορεί να ισχύει, αλλά υπάρχουν σίγουρα και προβληματικές πάνω σε αυτό.
Αυτό που βλέπουμε στην ταινία είναι ένα μικροαστικό σπίτι και έχει μια ατμόσφαιρα εκρηκτική, έτσι, και κλειστοφοβική πάρα πολύ. Είναι αλληγορική η αίσθηση, θέλω σε συνέχεια αυτό που μας είπες για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, είναι αλληγορική η αίσθηση που ήθελες να δώσεις στο θεατή?
Σίγουρα στόχος ήταν να μην βγούμε από αυτό το διαμέρισμα, από αυτό το δωμάτιο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε εξωτερικά πλάνα, αλλά ήταν σκηνοθετική επιλογή να παραμείνουμε μέσα σε αυτό το χώρο και να δημιουργήσουμε την αίσθηση της ασφυξίας. Αυτό επιτεύχθη με την έντονη κίνηση της κάμερας, με τα πολλά κοντινά πλάνα, με την ένταση στις φωνές από τους ηθοποιούς. Όλο αυτό το αίσθημα της ασφυξίας, το να μην μπορεί να βγει κάποιος από τη συγκεκριμένη κατάσταση, να ο θεατής να κοιτώντας μέσα από την κλειδαρότρυπα, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή που το δημιουργήσαμε, να μείνει καθυλωμένος και να παρακολουθήσει, έτσι, ίσως με δυσάρεστη αίσθηση, όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια του.
Αυτό που είπες προηγουμένως, ότι τα θάβουμε κάτω από το, τα βάζουμε όλα κάτω από το χαλί ή θάβουμε τα πάντα, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί θυμό, έτσι δεν είναι? Συμφωνείς με αυτό? Θυμό ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, υπάρχει ένας φοβερός θυμός. Θα έλεγα ότι η ταινία σου είναι σχεδόν θυμωμένη, ας πούμε. Πώς το δούλεψες αυτό μαζί με τους ηθοποιούς?
Ναι, ο θυμός είναι ένα συνέστημα. Κάποιες φορές προέρχεται από τη θλίψη, από την κατάθλιψη, από κάποιες φορές από τα λόγια που δεν είπαμε, από τις ενοχές, από την ψυχολογική πίεση που κάποιος έχει δεχθεί. Με αυτόν τον τρόπο αντιδρά. Δουλέψαμε πολύ με τους ηθοποιούς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε περίπου 3-4 μήνες πρόβες ώστε να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα. Σίγουρα δεν θέλαμε η ταινία να είναι μόνο θυμωμένη, οπότε έπρεπε σκηνοθετικά να περάσουμε από διάφορα επίπεδα. Επίσης, ένα στοιχείο που θέλαμε να υπάρχει είναι το κωμικό στοιχείο, να μην είναι πάρα πολύ βαριά η ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια. Οπότε, σε κάποια σημεία ήταν επιλογή να δημιουργήθηκαν κάποιες αυτοσχεδιαστικές, χιουμοριστικές ατάκες για να σπάσει κάπως αυτό. Υπάρχει η στιγμή που μπαίνει η γειτόνισσα, η Μαριάνθη, που πάνω στην κορύφωση της μιας θυμωμένης σκηνής, ότι μπαίνει η Μαριάνθη και ουσιαστικά σπάει όλο αυτό. Ήταν και αυτός ένας στόχος να σπάσουμε το ρυθμό, να χαμηλώσουμε για να ξαναπάμε άλλη μία προς την τελική σκηνή. Ο θυμός είναι κάτι που γενικά νομίζω χαρακτηρίζει τον Έλληνα. Έχει μια άμεση αντίδραση. Κάποιες φορές μπορεί να χαρακτηριστεί και υγιής ο θυμός, ότι δεν καταπίνουμε τα συναισθήματά μας, αλλά υπάρχουν και πολλές φορές που ο θυμός αυτός είναι υπερβολικός που και πάρα πολύ εγωιστικός.
Και όλοι να λένε να ένας ο φως.
Η καλύτερη δυνατή λύση για τον μπαμπά σε σχέση με όλα αυτά που συζητήσαμε πριν και που όλα έχουν τα μειονεκτήματά τους, είναι να πάει ο μπαμπάς να ζήσει
μην
σε ένα...
Αυτό.
Τι θες να ξεφυλίσεις τώρα εσύ!
Αυτός ο άνθρωπος σε μεγάλωσε, ρε Γελία!
Αλλά όχι να λέω να περάσω!
Τι να συμβαίνει, Σοφία! Τι εννοείται!
Την πράξη φαίνεται ο άνθρωπος, ρε! Επικίνδυνος, πάει να μας διαλύσει χωρίς λόγια! Λεφτά, 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 λεφτά!
Ωραία, συνεχίστε!
Κυρία, λίγα, ρε, κατήλα! Λέει ο αλήθεια!
Σταμάτα να μιλάς! Στο χωριό, ρε, παράσου, ρε!
Άλλωστε μια οικογένεια είμαστε.
Αν σκέφτομαι εγώ, ξέρεις, γενικά είναι έτσι, ας πούμε, με την οικογένεια μιλάς πιο αυστηρή από μιλάς με φίλους, έτσι.
Ναι, ναι.
Με τον αδελφό σου, με την αδελφή σου, πάντα έχει και μια στιγμή βίας και κιόλας,
ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Είσαι τόσο... Είναι πιο οδυνηρή η διάλογη,
ναι,
με τα αδέρφια.
Είσαι τόσο αυστηρή και πες πράγματα κατευθείαν στη μούτρα των άλλων, έτσι. Δεν είναι με φίλους, είσαι πολύ πιο δισκριτικός ή δισκριτικός.
Διακριτικός και πιο προσεκτικός.
Ακριβώς. Αλλά στο επικέντρο της οικογένειας γίνεται τα πάντα, έτσι είναι, Σοφία?
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό γενικώς είναι και μεγάλο θέμα για την ελληνική πληθωπλασία. Το είπε προηγουμένως ο Δημήτρης. Και είναι και τεράστιο θέμα η παθολογία αυτή της οικογένειας. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτή η οικογένεια είναι dysfunctional, έτσι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
Ναι, αυτό λέμε πολλές φορές εδώ στην Γερμανία. Έχω μεγαλώσει σε ένα τυπικό dysfunctional γερμανική οικογένεια, έτσι. Και πιστεύω εντωμεταξύ είναι και η ελληνική οικογένεια, ναι, σε αυτή την κατάσταση. Έτσι. Πιστεύω... Πριν από 20 χρόνια τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ διαφορετική, αλλά με την οικονομική κρίση άλλαξε και την ταυτότητα της ελληνικής οικογένειας.
Ναι.
Τι λες για αυτό, Δημήτρη, το βλέπεις παρόμοια?
Σίγουρα δεν μπορώ να έχω εικόνα όλης της τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στα σπίτια, ειδικά όπως προείπα ότι τα περισσότερα είναι κρυμμένα πίσω από τις κουρτίνες. Αλλά και εγώ έχω μία αίσθηση ότι η κατάσταση όλο και χειροτερεύει. Βέβαια βλέπουμε και διαφορετικά μοντέλα τα τελευταία χρόνια, μονογονεϊκές οικογένειες, ή βλέπουμε άτομα του ίδιου φύλου να υιοθετούν παιδιά, ή κάποιες φορές δύο διαφορετικά ζευγάρια να μένουν σε κοινόβιο. Σε όλα αυτά είμαι θετικός, εφόσον έχω δει ότι το μοντέλο της, όπως είπαμε, Αγία Ελληνική Οικογένεια δεν έχει λειτουργήσει. Είμαι θετικός να δοκιμαστούν όλα αυτά. Βέβαια και αυτά δεν ξέρουμε που θα οδηγήσουν. Αλλά γενικότερα που υπάρχει καταπίεση συναισθημάτων και ουσιαστικά μια χειραγώγηση από τους γονείς προς τα παιδιά, και τις περισσότερες φορές είναι υποσυνείδητο όλο αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν ο γονέας έχει τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δεν ξέρει τον τρόπο να το κάνει. Οπότε υποσυνείδητα μπορούμε να πούμε ότι και αυτός βιοπραγεί απέναντι στο παιδί του. Είμαι θετικός να δοκιμαστούν καινούργια μοντέλα. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει, και όχι μόνο η οικονομική κρίση, αλλά νομίζω και η καραντίνα που βιώσαμε, που έπρεπε όλα αυτά τα θυμωμένα μέλη μιας οικογένειας να παρευρεθούν στον ίδιο χώρο για πάρα πολλή ώρα. Όλο αυτό το έκανε ακόμη πιο έντονο το φαινόμενο. Και γι' αυτό νομίζω ότι μόλις τελείωσε η καραντίνα, είδαμε και αυτά τα φαινόμενα στην ελληνική οικογένεια, έντονες γυναικοκτονίες, αρκετές αυτοκτονίες και όλα αυτά τα δυσάρεστα κοινωνικοπολιτικά θέματα που απασχολούν την Ελλάδα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέχασα το κορονιό, ναι, που ξέρεις, έχει ένα μεγάλο impact για όλη τις οικογένειες και γενικά στην κοινωνία.
Πολύ.
Αλλά ας γυρίσουμε στην ταινία, στους ηθοποιούς και πώς δημιούργησες αυτό το κλίμα της ταινίας. Το έλεγες λίγο πριν.
Αλλά βασικά, Δημήτρη, το ερώτημα είναι, είχες αυτηρά γραμμένους διαλόγους, γιατί ήταν φοβερά εντυπωσιακό το πόσο φυσικά παίζουν οι ηθοποιοί. Είναι, σε εχμαλωτίζει. Είχατε γραμμένους διαλόγους ή τους άφησες χώρο έτσι να αυτοσχεδιάσουν κιόλας?
Ο τρόπος που δουλεύω είναι ότι γράφω το σενάριο, περνάω μόνος μου πολλά drafts. Και μετά η διαδικασία είναι να το δώσω σε 2-3 άτομα που εμπιστεύουμε, οπότε και από εκεί δέχομαι παρατηρήσεις. Το επόμενο βήμα είναι να πάμε στην ανάγνωση, στις πρόβες με τους ηθοποιούς, που εκεί παρεμβαίνουν πάρα πολύ οι ηθοποιοί, αλλάζουμε φράσεις, ατάκες, μπορεί να προσθέσουν και δικά τους και δικές τους ιδέες. Όπως επίσης μπορεί να επέμβουν οι ηθοποιοί και στην ίδια τη δομή της ιστορίας, και αυτό έχει συμβεί και σε αυτό το σενάριο και παλιότερα σε άλλες δουλειές. Είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτά. Οπότε ξεκινάμε τις πρόβες. Εννοείται ότι μπορεί να αλλάξει κάποιος μια ατάκα. Προσπαθούμε βέβαια να κρατήσουμε το ρακόρ, τη συνέχεια δηλαδή, να μην λέει κάθε φορά κάτι διαφορετικό, αλλά το να προσταφερέσει κάποιες λέξεις δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσα που, όπως είπατε, αυτό δίνει μια φυσικότητα. Και στο τέλος έχουμε το γύρισμα που και εκεί υπάρχει ελευθερία. Δεν είναι τίποτα κλειδωμένο και εκεί, αν προκύψει κάποια ιδέα, μπορούμε να την κρατήσουμε. Στην ταινία τη συγκεκριμένη έχουν γίνει πολλά που συνέβησαν πρώτη φορά στο γύρισμα και τα κρατήσαμε. Και μπορώ να πω και στο τέλος, σαν τελικό στάδιο, ακόμη και το μοντάζ, και εκεί ας πούμε γίνεται μια παρέμβαση πάνω στον διάλογο. Οπότε κατακλείδι ένα 70% είναι γραμμένο στο σενάριο και από εκεί και πέρα το 30% είναι όλη αυτή η διαδικασία που περιέγραψα. Είμαι πολύ ανοιχτό στο να προτείνει ένας ηθοποιός κάτι. Δεν θεωρώ τον ηθοποιό εκτελεστικό όργανο, αλλά το θεωρώ συνεργάτη. Οπότε και στο casting που κάνω με ενδιαφέρει ένας ηθοποιός με φαντασία, ένας ηθοποιός με πρωτοβουλία που να μην περιμένει τις σκηνοθετικές οδηγίες αλλά και ο ίδιος να παρεμβαίνει στη δική του υποκριτική. Νομίζω αυτό είναι και το νέο μοντέλο που πολλοί προτείνουν. Έχω διαβάσει βέβαια και στο παρελθόν ότι κάποιοι δουλεύαν έτσι. Μου είχε κάνει εντύπωση ο Τζον Κασαβέτης ότι δούλευε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Και ξαναείδα πρόσφατα όλες τις ταινίες και έχουν μια ορμή υποκριτικές και νομίζω ότι μόνο μέσα από τον αυτοσχεδιασμό μπορεί να επιτευχθεί αυτό.
Τι ωραία αναφορά στον Κασαβέτη,
Ναι,
τι
και
ωραία
αυτό.
Αναφορά, Δημήτρη, τι ωραία,
ναι,
αναφορά.
Όλοι γυρίσουμε λίγο
στον Κασαβέτη.
Ναι. Και πρέπει να πω, ναι, αυτό περίεψες πολύ καλά, είναι τόσο αυθεντική η ταινία,
ναι,
ότι σε τραβάει πάρα πολύ. Ας πούμε, σε μένα που έχω μεγαλώσει στη Γερμανία, σε μικτή γερμανική ελληνική οικογένεια, είχαμε τέτοιους διάλογους, αλλά αυτό που με τραβούσε ήταν για μένα τόσο ελληνικά η κατάσταση, όλη η κατάσταση της οικογένειας μέσα σε αυτό το σπίτι, συγκεκριμένα σε αυτό το δωμάτιο.
Συγκινήθηκα λίγο τώρα που γύρισε στον Κασαβέτη ο Δημήτρης, γιατί πραγματικά είναι αυτός έτσι ο σπαραγμός, αυτή η δύναμη είναι. Γιατί μερικές φορές πρέπει να γυρνάμε και στα πράγματα που μας εμπνέουν και στα πολύ έτσι σπουδαία. Και την παρακαταθήκη του Κασαβέτη είναι μοναδική.
Διακόσια συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Ποιοι δεν είναι μαμά. Να με βρουν οι μπαζί ψάχνουν ξανά. Θα είμαι στο Παναμά. Πουτάνα δεν παίρνω ποτέ σοβαρά. Έτσι μου πει μαμά. Διακόσια συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Ποιοι δεν είναι μαμά. Μαμά όχι δεν είναι μαμά. Αντίπαλος ο εαυτός μου. Θέλουν να με δέσουν έτσι. Επειδή βάζουμε φράγια, είμαστε ωραίοι. Με το σπίτι δεν βάζω τα τσέι. Ένα ρήμα με πως κάποτε δεν ήμασταν οκ. Απ' το πάντο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Σε σεντόρια τρώμε σαν να μου κόρη ράμψη. Δεν πληρώνουμε τους φόρους, όλα είναι μαύρα. Κι άμα θέλω έχω τον τρόπο να τη βγάζω τσάμπα. Το μωρό μου θέλει να πάρει καινούρια τσάντα. Louis V και Gucci δεν παίζουμε με Prada. Οι βαλίτσες γεμάτος πάνω μες στα γόντα. HD διαμάντια λάμπουσα να είναι φώτα. 200 συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Μπάτσε ψάχνουνε το αυτοκίνητο. Είμαι καθαρός, δεν έχω κίνδυνο. Νομίζουν βγάζω φράγκα από τα tracks, bro. Δεν ξέρουν ότι βγάζω από τα raps, bro. Ψάχνουνε παντού μέχρι τα αρχίδια μου. Πάντα όμως φέρνουνε τα αρχίδια μου. Ποτέ νερό από τη βρύση. Σ' όλο μου και μόνο φίτζι. Βόλτες γύρω από το Παρίσι. Είμαι κρίσος μες στην κρίση. Όλο από το μηδέν, homie. Τώρα κάτω το Big Ben όλοι. Όλη μέρα να κοιτάς story. Αφήνω αφρικανική σκόνη. 200 συστροφή και με ρωτάνε μαμά.
Για δυο μήνες μπροστά δεν έχω ούτε ένα free date. TVS απάνω στο Fendi. Γέματες οι τσέπες και το παντελόνι πέφτει. Δεν είχαμε φράγκα μα δεν βγάζαμε ούτε λέξη. Τώρα βγαίνω δίνω στο δρόμο σ' όποιο δεν έχει. Φέραμε το way. Όλοι οι άλλοι είναι too late. Πουτάνα σε κέι. Και τώρα λες πως δεν είσαι ok. Και υπογράφω checks. Κόκκινα χαλιάσκα και είμαι ο πιο fresh. Μέσα στην κυρίλα σκάνες κάμε τα dreads. Στα πριβέ πάρτε νεβαίνω πάνω σ' αυτές.
Και πόσο συστροφή και με ρωτάνε μαμά.
Δημήτρη, να πάμε λίγο και στο επόμενο σχέδιό σου. Τι ετοιμάζεις τώρα, έτσι, να μας πεις δύο λόγια, αν γίνεται, έτσι, να ακούσουμε.
Ναι, την αξιοπρέπεια ήθελα να ανοίξω τις κουρτίνες, το τι συμβαίνει μέσα σε μια ελληνική οικογένεια πάνω στο θέμα του γυροκομείου. Και αυτή τη φορά θέλω να ανοίξω τις κουρτίνες σε σχέση με τον έρωτα. Τι συμβαίνει όταν ερωτευόμαστε, κατά πόσον όλο αυτό είναι γνήσιο, αυθεντικό, κατά πόσον ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο, ή ερευνώ ουσιαστικά αυτή τη φορά αν όλο αυτό είναι αληθινό ή ουσιαστικά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ενώσουν τα δικά τους τραύματα. Οπότε η ταινία που έχω ολοκληρώσει τα γυρίσματα, βρίσκομαι στο στάδιο του μοντάζ, λέγεται «Γελοί έρωτες». Ερευνούμε δηλαδή το παράδοξο του έρωτα, μπαίνοντας κάποιος μέσα σε όλη αυτή τη δίνη του έρωτα, κατά πόσον χάνει τον εαυτό του, γίνεται γελίο υποκείμενο. Νομίζω η ατμόσφαιρα δεν διαφέρει πολύ από την προηγούμενη ταινία. Υπάρχει πάλι ένας κινησμός, υπάρχει όλη αυτή η ένταση. Η διαφορά βέβαια είναι ότι είναι 6 ιστορίες, είναι 6 μικρού μήκους που όλες αυτές συνθέτουν τους γελίους έρωτες. Είμαστε κοντά στο μοντάζ, πιστεύω ότι υπάρχει και περίπτωση να προλάβουμε και τη φετινή Θεσσαλονίκη.
Γελοί έρωτες λοιπόν, πω, τι ωραία, τρίβουμε τα χέρια μας Δημήτρη.
Τι μας περιμένει, ξέρεις, και σκέφτομαι, άκουσα σήμερα κάτι και μάλλον το έχει μέσα σε αυτές τις 6 επεισόδιες, ότι ο έρωτας σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ας πούμε δεν συγκεντρώνουμε εύκολα έναν άνθρωπο σε ένα πάρτι στο δρόμο, οι περισσότερο πάνε μέσα social media και γνωρίζουν ανθρώπους. Και έχει αλλάξει ο έρωτας πάρα πολύ σήμερα και υπάρχουν ανθρώπους, ας πούμε, σαν είναι γενικά, έχουμε βάσει, ξέρεις, έχουμε πάει στον δρόμο της οικονομίας και των σχέσεων λόγω του social media. Με καθένας κοιτάει μόνο τον αυτό του, τι είναι καλύτερο εμένα, αυτή η σχέση είναι καλή για μένα.
Και η σχέση με την εικόνα πολύ.
Ακριβώς. Και γενικά έχουμε γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω, ας πούμε, που υπήρξαν, δεν ξέρω αυτό τη λέξη τώρα στα ελληνικά, Vernunftsehe.
Ο Δημήτρης νομίζω ότι με τους γελίους έρωτες, που μου αρέσει πάρα πολύ και ο τίτλος, πηγαίνει και στην ουσία του έρωτα. Αυτό κατάλαβα και ανυπομονούμε βασικά.
Ναι, και εγώ ανυπομονώ. Έχω δει το τελικό αποτέλεσμα, είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που ήθελα να δημιουργήσω. Ναι, δυστυχώς όταν βρίσκεται κάποιος μέσα σε όλη αυτή τη δίνη του έρωτα δεν καταλαβαίνει. Αλλά ως παρατηρητής οφείλεις να πεις ότι κάποιες φορές η συμπεριφορά του ερωτευμένου κινείται στα όρια του γελίου.
Λοιπόν, να κλείσουμε με τους γελίους έρωτες λοιπόν. Ξεκινήσαμε με αξιοπρέπεια, αλλά φτάσαμε στους γελίους έρωτες. Δημήτρη Κατσιμίρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας, έστω και διαδικτυακά. Και αναμένουμε με αγωνία, αναμένουμε το καινούριο σου σχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Και Σοφία, πρέπει να πούμε, αυτή η ταινία με αξιοπρέπεια προβάλλεται ελεύθερα στο Netflix.
Ακριβώς. Για όλο τον κόσμο που ζει εκτός Ελλάδος και βέβαια για όλη τη Γερμανία, να σπεύσετε να δείτε την ταινία με αξιοπρέπεια του Δημήτρη Κατσιμίρη.
Χίλιες βραδιές στο δικό σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα τέχαν σ' αυτό το καημό. Σου σφυρίζω και κρυφό μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό. Σε κανένα, μη τα πει σε κανένα, φύλαξε τα κρυμμένα όσα λόγια σου. Με τα παλό το χέρι πριν φάνα σε ξυπνήσει. γυρίσω το δικό μας σκοπό. Σε κανένα, μη τα πει σε κανένα, φύλαξε τα κρυμμένα όσα λόγια σου.
Μα τι ωραίο τραγούδι αυτό, ε!
Ναι!
Τι ωραίο τραγούδι! Λοιπόν, μας φέρνει κατευθείαν στην ταινία τη δεύτερη, τη μικρού μήκους που έχουμε, «Σου σφυρίζω», και είναι και μάλιστα διασκευή για την ταινία συγκεκριμένα, της Georgia Dani. Και πηγαίνουμε λοιπόν στην Πολυθρόνα, στο πεζοδρόμιο, της Μέρης Κολόνια. Αντρέα μου, εσύ ήσουν και κριτική επιτροπή στο φεστιβάλ μας, γιατί παίχτηκε η ταινία στο φεστιβάλ μας, στο ελληνικό φεστιβάλ του Βερολίνου, και κέρδισε και special mention, έτσι, όταν ήσουν εσύ βασικά.
Γιατί είναι μια πολύ γλυκά ταινία και μάλλον ένα είδος δήλωσης αγάπης προς τους γονείς, έτσι είναι.
Ναι. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε μαζί μας τη Μέρη Κολόνια, τη σκηνοθέτη της ταινίας «Η Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο». Μέρη μου, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πολύ χαίρομαι.
Γεια σου, Μέρη.
Πριν ξεκινήσουμε, Μέρη, και να πω λιγάκι την ιστορία, έτσι να βάλουμε και τον κόσμο, όποιον δεν την έχει δει, την ταινία που υπάρχει τώρα στο Netflix. Ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, το «Σου σφυρίζω», ξυπνάει μνήμη σε έναν ηλικιωμένο συνταξιούχο που πάσχει από άνοια, θυμίζοντάς το βράδυ των αραβώνων με τη γυναίκα του, η οποία τώρα πλέον τον φροντίζει. Η λαχτάρα για την ανεξαρτησία, γιατί ήταν πάντοτε ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, τον κάνει να φύγει από το σπίτι, κρυφά από εκείνη, ενάντια στις οδηγίες του γιατρού, και ένα συμβάν θα διαταράξει με έναν τρόπο αυτή την ρουτίνα, την καθημερινή που έχουν, και στην πάλι με αυτή την ασθένεια. Μέρη, η ταινία σου έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βασικό συμβάν είναι εμπνευσμένο από μια πραγματική ιστορία, αφορά τους γονείς μου, και βέβαια πάνω σε αυτό έχουν προσθεθεί και άλλες, έτσι, άλλα θέματα που με απασχολούν πολύ.
Ναι. Πες μας λίγο έτσι και για το τραγούδι, έτσι, για τη διασκευή που μας είπες.
Ναι, το τραγούδι λοιπόν, το «Σου σφυρίζω», είναι ένα τραγούδι πολύ γνωστό εποχής.
Βέβαια.
Και γι' αυτό το λόγο πραγματικά ήθελα οι θεατές να το νιώσουν το τραγούδι, να τους θυμίσει. Είναι τραγούδι που το έχουμε ακούσει οι πάντες, όμως στην αρχική του εκδοχή. Στη συγκεκριμένη, έγινε το soundtrack ειδικά για την ταινία, σε σύνθεση του Ερμή και ερμηνεία της Georgia Dani, σε συνεργασία με την Μίνο CMI που έχει τα δικαιώματα του αυθεντικού πρωτότυπου τραγουδιού. Και έτσι έγινε μια δεύτερη ανάγνωση του τραγουδιού, τραγουδίεται αυτή τη φορά από μια κοπέλα, και ίσως έχει δίνει άλλη ερμηνεία και άλλο τόνο ακόμα και στο στίχο, και μεταλλάσσεται, γιατί στην πρώτη στιγμή αυτός ακούει στο ραδιόφωνο το κλασικό τραγούδι, και στην πορεία εξελίσσεται σε μια νέα εκδοχή στο σήμερα.
Ναι. Ναι.
Ναι. Μέρη, ποια ήταν η ανάγκη σου για να αφηγήσεις αυτή την ιστορία?
Συνέβη το εξής. Αυτό που είναι πραγματικά, όπως σε πολύ μεγάλο βαθμό, η πραγματικότητα, και αυτό ήταν η τελευταία φορά που ο πατέρας μου βγήκε μόνος του βόλτα. Έστω και αν ήταν και εκείνη η κρυφή. Ήταν η τελευταία, δηλαδή η ταινία θα μπορούσε να λέγεται η τελευταία βόλτα ως χωρίς συνοδεία ενός ανθρώπου. Είναι η υπέρτατη ελευθερία, το κάτι τόσο απλό και δεδομένο, και αυτό το πράγμα είναι τρομερά οδυνηρό όταν το χάνεις, όταν δηλαδή δεν έχεις την δυνατότητα, γιατί πρέπει να συνοδεύεσαι για τη δική σου ασφάλεια, να σταματάει αυτή η αυτοδιάθεση. Αυτό το πράγμα εμένα με βαραίνει πάρα πολύ, μου δημιουργεί μια ευαισθητοποίηση. Και παρότι η ταινία ξεκινάει από αυτό το ερέθισμα, είναι ένας φόρος τιμής και υποχρέωσης που ένιωθα και νιώθω για όλους τους φροντιστές. Γι' αυτό και η ταινία είναι αφιερωμένη, αλλά στο τέλος, δεν ήθελα να προκαταλάβω το κοινό, είναι αφιερωμένη στους φροντιστές που μου λένε ότι γίνεται reverse, γιατί αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Μα οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη φροντίδα συνήθως πρωταγωνιστούν στη ζωή των φροντιστών, και οι άλλοι είναι δίπλα τους με τον τρόπο που μπορούν. Ειδικά σε αυτή τη γενιά όμως, στη δική μας χώρα, γιατί είναι και θέμα πολιτισμικό βέβαια, υπάρχει ακόμα μια γενιά ανθρώπων αφοσιωμένων ο ένας στον άλλον. Και αυτό το βρίσκω πολύ ανθρώπινο, πολύ συγκινητικό.
Έτσι.
Ίσως είναι η πεμπτουσία της αγάπης.
Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, πραγματικά έχεις, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες με το φροντιστή. Γιατί ο φροντιστής στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος αφιερώνει το χρόνο. Το βλέπω και εγώ, γιατί βιωματικά και η μητέρα μου δυστυχώς ασθενεί από άνοια. Πρέπει να απαρνηθείς αυτό που κάνεις εσύ, να αφήσεις στην άκρη τον εαυτό σου, το χρόνο σου, γιατί αυτό σε κάνει πλέον να μην παίρνεις και αποφάσεις για το χρόνο σου και τον εαυτό σου.
Και μένουμε στο shadow.
Μπράβο, στη σκιά, σωστά.
Σκιά, και είναι μεγάλο θέμα και εδώ στη Γερμανία, που έχουμε, ξέρεις, τέλεια νοσοκομεία και γεροκομεία. Αλλά, ξέρεις, οι περισσότεροι άνθρωποι μέχρι σήμερα και στη Γερμανία φροντίζει η οικογένεια. Και περισσότερες φορές γυναίκες.
Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, γενικότερα, η θηλυκοποίηση της φροντίδας στην κοινωνία μας είναι πολλές φορές συνυφασμένη, συνυφασμένη με το γυναικείο φύλο. Αυτό είναι μια πολύ άλλη μεγάλη συζήτηση, αλλά ισχύει. Είναι η θηλυκοποίηση της φροντίδας.
Ναι,
ναι, και ανπληρωμένη πολλές φορές. Και αυτό.
Απλήρωτη, φυσικά.
Ναι.
Και το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είναι μόνο ότι είναι απλήρωτη, αλλά είναι ότι ο άνθρωπος, ο φροντιστής ή η φροντίστρια, δεν μπορεί να εργαστεί αν είναι σε παραγωγικές ηλικίες, γιατί πολλές φορές είναι.
Έτσι.
Τουλάχιστον στην δική μας χώρα, αλλά γενικά είναι μια κραυγή εντός εισαγωγικών ενός κόκκινου σήματος που ελπίζω να ακούστηκε και να ακουστεί, ενώνοντας τη φωνή με όλους όσους το φωνάζουν κατά καιρούς. Νομίζω ότι αυτή η παραγωγική φροντίδα, η υποστήριξη στην τρίτη ηλικία, δείχνει την ποιότητα του πολιτισμού μας. Μαζί με κάποια άλλα θέματα φυσικά, αλλά τώρα επειδή εστιάζουμε σε αυτό, αλλά είναι νομίζω το πώς μια κοινωνία αντιμετωπίζει τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα ζώα. Ας μην πάω σε πολιτικές, αλλά και αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις. Και σε μια κοινωνία, σε μια εποχή, κατά την οποία ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνεται, άρα η τρίτη ηλικία πληθαίνει.
Σωστά, σωστά.
Άρα τι θα γίνει, δηλαδή θα είναι στο περιθώριο, στα σκουπίδια, στα αζήτητα.
Ναι.
Θα είναι δηλαδή η απόκληρη της ζωής που κάπως πρέπει να, εκ των ενόντων να υπάρξουν. Αυτό το πράγμα εγώ πραγματικά από μικρή έτσι,
ναι,
το με δονεί.
Είναι, ναι, και θέμα δημογραφίας αυτό που έλεγες. Έτσι.
Δημογραφικό βέβαια.
Ναι, οι περισσότεροι, ας πούμε εμείς, εγώ π.χ. είμαι baby boomer και φοβάμαι. Ποιος μας φροντίζει εμείς που είμαστε η μεγαλύτερη γενιά, τουλάχιστον εδώ στη Γερμανία, αλλά πιστεύω ισχύει και στην Ελλάδα.
Πάνω σε αυτό πάντως, Μέρη, βλέπεις, ας πούμε, ναι, είναι η θηλυκοποίηση. Βλέπεις όμως ότι και ο γιος στην ταινία μέσα τηλεφωνεί, έλα μαμά τι κάνεις, θα τα καταφέρεις. Ήταν και η πρόθεσή σου, καταλαβαίνουμε ότι η γυναίκα του τον φροντίζει, τα παιδιά τι κάνουν ακριβώς. Ήταν μια πρόθεσή σου, ας πούμε, τα παιδιά να τα αφήσεις σε μια απόσταση.
Φυσικά. Φυσικά. Ήταν η πρόθεσή μου, ήταν οι τύψεις μου, δηλαδή όσο και εγώ είμαι δίπλα στους γονείς μου, δεν ζω μαζί τους. Ζω στην ίδια πόλη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να έχεις τη ζωή σου και να είσαι ταυτόχρονα παρούσα στις υποχρεώσεις της δουλειάς σου, των παιδιών σου, των γονιών σου, που ταυτόχρονα όλα σε χρειάζονται. Απ' την άλλη, εντείνει αυτή τη μοναξιά. Για μένα είναι η μοναξιά η δική της, και μάλιστα κάποια στιγμή στην ταινία η μητέρα λέει στο γιο, εκείνος της λέει, έλα μωρέ, άστονε να βγει, εντάξει, ναι, μην κάνεις έτσι. Το οποίο, πόσες χαρές του έχουν μείνει ακόμα, δηλαδή θέλει και να την παρηγορήσει, γιατί αυτή έχει την ευθύνη που έφυγε εντός εισαγωγικών, και του λέει εκείνη βέβαια, μπα και που το ξέρεις, και αν φύγω εγώ πρώτη, είναι σαν να μην το έχει κανείς σκεφτεί. Και αυτό ήταν πραγματικά,
ναι,
σημαντικό, ναι, για μένα να το συμπτύξω. Τι θα γίνει μετά, καταραίει το σύστημα.
Ναι. Και στην ταινία είναι και το ερώτημα που τη διατρέχει, είναι ξεχνιέται η αγάπη. Ξεχνιέται, Μέρη?
Νομίζω πως όχι, και αυτό το νομίζω βιωματικά. Νομίζω ότι δεν ξεχνιέται η αγάπη, και νομίζω ότι παρατηρείται και στους ανθρώπους που χάνουν πολλά πράγματα, βλέπουν με ένα βλέμμα ή ακόμα με ένα νονεύμα του κεφαλιού, αναγνωρίζουν το αγαπημένο πρόσωπο, και αυτό είναι σπαρακτικό. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω είναι το εξής, ότι σε αυτή τη ιστορία, γιατί πολλοί με ρώτησαν Και τι έπαθε, έζησε, πέθανε. Καλά, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια που ακούς. Και το καναρίνι δεν το πήρε κανείς, είναι πολύ ενδιαφέροντα από αυτά. Ναι. Πώς κανείς.
Εγώ πάντως δεν αναρωτήθηκα καθόλου. Εμένα μ' άρεσε αυτή η στιγμή που είχες μέσα στα 13 λεπτά της ταινίας.
Αυτή ήταν η πρόθεση και μάλιστα πολύ συνειδητά επιλέγω να δείξω, να μην δείξω ένα στάδιο της αρρώστιας κατά το οποίο ο άνθρωπος έχει χάσει τελείως τον εαυτό του και τη μνήμη του, δηλαδή αυτή που πραγματικά τη βαθιά ανυπαρξία στην οποία σε βάζει η Άνια. Εγώ παρατηρώ βιωματικά ότι είναι πολύ δύσκολο σε κάποιες ενδιάμεσες εντός εισαγωγικών ή μεταβατικές ή όχι τόσο οξείες απόλυτες καταστάσεις, είναι πολύ πιο δύσκολο και για τον φροντιστή να παραδεχθεί ότι ο άνθρωπός του, ο διπλανός του έχει απολέσει ένα κομμάτι της μνήμης του. Και το ενδιαφέρον πάνω σε αυτό για μένα, και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να κάνω την ταινία που με ρώτησε η Άντρια πριν, είναι ότι ήθελα να επισημάνω το ότι όταν χάνει ο άνθρωπος με τον οποίο έχεις μοιραστεί όλη σου τη ζωή κομμάτι της μνήμης του, χάνεις και εσύ κομμάτι της ζωής σου μαζί του.
Βέβαια.
Αυτό, το οποίο είναι πολύ, είναι μια άλλη ανάγνωση.
Ναι, γιατί είναι σαν οι δύο ζωές, είναι σαν συνδεόμενοι κύκλοι. Όταν φύγει ο ένας κύκλος, χάνεται και το κομμάτι του άλλου κύκλου, φυσικά. Φυσικά.
Μέρη, ας κρίσουμε λίγο στους ηθοποιούς. Πώς δούλεψες με τους ηθοποιούς? Το ηλικιωμένο ζευγάρι είναι καταπληκτικό και πολύ γλυκά.
Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι πραγματικά είμαι πάρα πολύ, και μετά από τόσο καιρό ας πούμε, πολύ πολύ χαρούμενη με αυτή το casting. Καταρχάς τους επέλεξα μόνη μου, δηλαδή ασχολήθηκα πάρα πολύ με το να τους βρω, ειδικά για αυτούς. Ήταν σημαντικό για μένα να έχουν κάποια χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, πέρα από το υποκριτικό τους ταλέντο που είναι οι δύο κορυφαίοι ηθοποιοί,
αλλά
και κάποια χαρακτηριστικά που να μπορώ εγώ να ταυτιστώ, γιατί ήταν κάτι πολύ προσωπικό μου. Δούλεψαμε, εντάξει, πρόκειται για τη Σοφία Τσερλή, να αναφέρουμε, και τον Παντελή Παπαδόπουλο που έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Και ονομαστικά να τους ξέρουμε.
Βέβαια, είναι ο Παντελής Παπαδόπουλος λοιπόν, και η Σοφία Τσερλή. Είναι άνθρωποι με πολύ μακρά πορεία στο θέατρο. Θα ξεκινήσω με τον Παντελή Παπαδόπουλο, γιατί έκανε τον άνθρωπο που είχε την Άνια. Ο Παντελής είναι πολύ εντός εισαγωγικών αστείο, γιατί αν τον δει κανείς, αν τον γνωρίσει στην καθημερινότητά του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί μηχανή, φοράει κόκκινα γυαλιά, έχει μουσί. Είναι ένας πραγματικά πολύ νεανικός άνθρωπος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που έφτιαξε.
Αλλά τον έπεσε καταπληκτικός.
Και πραγματικά ήταν μεγάλη μεταστροφή, γιατί πραγματικά έχει κάτι πάρα πολύ νεανικό στον τρόπο του και είναι πάρα πολύ δραστήριος και έτσι υγιής, να χτυπήσω ξύλο. Μιλήσαμε πάρα πολύ για τον πατέρα μου, με ρώτησε πάρα πολλά πράγματα. Τον έβαλα στο χαρακτήρα.
Κάνατε κανονική συζήτηση έτσι για να καταλάβει, να μπει και εκείνος ο πνεύμα των σκέψεών σου.
Βέβαια, δηλαδή νομίζω ότι η μεγαλύτερη δουλειά που έγινε με τους ηθοποιούς ήταν οι συζητήσεις που κάναμε που έκανα με τον κάθε, με τον ένα και με την άλλη, με την άλλη, όσον αφορά το χαρακτήρα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός ρόλος, ειδικά για τον Παντελή. Έπρεπε για τον ίδιο να καταλάβει ποια στιγμή χάνεται. Δηλαδή αυτό που για μένα το βρήκα εκπληκτικό, είναι ότι κάποιες στιγμές δεν ξέρουμε αν θυμάται ή δεν θυμάται, αλλά έτσι είναι η Άνια. Ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το θυμάται, δεν το θυμάται. Σου λέει ναι, ισχύει. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα, το οποίο νομίζω το βλέμμα του, ειδικά σε κάποιες στιγμές, όταν το ρωτάει η Σοφία Ισερλή, δεν θυμάσαι, το ρωτάει, εκείνη ξέρει ότι μάλλον δεν θυμάται, αλλά δεν είναι σίγουρη. Και συνεχίζει να μιλάει μόνη της, δηλαδή τον ακούει, και αυτός προσπαθεί να θυμηθεί, θυμάται, who knows, ποιος ξέρει, και τελικά τι σημασία έχει, γιατί συνεχίζουν σε δύο παράλληλες δράσεις, χωρίς κανείς να ξέρει.
Και είναι και πολύ ωραία παραγωγή. Η παραγωγή όλη είναι πολύ ωραία. Φαίνεται ότι είναι έτσι προσεγμένη, φροντισμένη.
Έγινε πολύ αγάπη, με χρηματοδότηση πολύ μικρή από την ΕΡΤ, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραγωγή την έκανα εγώ, οπότε είχα όλο
την εποπτεία. Και Μέρη, η ταινία πήγε και ξεκίνησε από τη δράμα, πήγε σε πολλά φεστιβάλ στον κόσμο. Πώς το εισέπραξαν έτσι οι ηθοποιοί αυτό που είχε τόσο... Έτσι, είχε επιτυχία η ταινία σου, είναι μια ταινία που έχει ταξιδέψει πολύ.
Η αλήθεια είναι ότι ταξίδεψε πολύ, οι ηθοποιοί χάρηκαν, χαίρονται πάρα ναι. πάρα πολύ. Αξίζει να πω σε αυτό το σημείο το εξής. Ο Παντελής Παπαδόπουλος, η Σοφία η Σερλή έχει παίξει και σε ταινίες μεγάλου μήκους και σε μικρού παλιότερα. Ο Παντελής Παπαδόπουλος είναι άνθρωπος του, τέλος πάντων, του θεάτρου τέχνης όλη του τη ζωή δίπλα στον Κουν. Και ξέρετε, εκείνη την εποχή και παλιότερα οι ηθοποίοι του θεάτρου τέχνης και του θεάτρου δεν ήταν ηθοποίοι που έκαναν ή θέατρο ή κινηματογράφο. Δεν ήταν αυτό που γίνεται σήμερα σε όλα τα μέσα. Λοιπόν, άρα είχε παίξει σε μια μικρού μήκους παλιότερα. Και στην ουσία του λέω, έλα, του λέω Παντελή, θα σε ανακαλύπτω εγώ τώρα. Και γέλαγε. Και αυτό που έγινε στην πορεία είναι το εξής. Κάποια στιγμή πήρε ο ίδιος ένα βραβείο ερμηνείας και ανέβηκε στη σκηνή, το παρέλαβε και είπε: δουλεύω μια ζωή στο θέατρο και πρώτη φορά στη ζωή μου παίρνω βραβείο από το σινεμά από μια ταινία μικρού μήκους.
Ναι, ναι. Μπράβο. Ωραία πράγματα είναι αυτά.
Χάρηκε πάρα πολύ, σαν μικρό παιδί αυτό.
Ναι, Μέρη. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σου, βήματα, έχεις καινούριες ιδέες.
Έτσι να πάμε και στο παρακάτω.
Και μπορείς να μας πεις τι έχεις στις τσέπη σου, στις τσάντα σου από ιδέες.
Έχω στην τσάντα μου την επόμενη ταινία μου μικρού μήκους καταρχήν που θα ήθελα να κάνω. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα πάλι που, το οποίο θίγω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αλλά πάλι έχει έτσι ένα κοινωνικό πρόσημο. Είναι από πάρα πολύ γυναικείο αυτή τη φορά.
Μπράβο.
Όλοι οι χαρακτήρες είναι γυναικοί. Μακάρι να κρυθεί θετικά και εν πάση περιπτώσει θα βρει το δρόμο της, πιστεύω, sooner or later. Ταυτόχρονα σαν παραγωγός ετοιμάζουμε μια ταινία μεγάλου μήκους και κάποιες άλλες development. Πάμε σε γυρίσματα το 26, μια ταινία μεγάλου μήκους. Γράφω μια μεγάλου, αλλά είναι νωρίς ακόμα να το... Αλλά εγώ τη δουλεύω, έχω την ιδέα, δηλαδή το έχω όλο στο μυαλό μου, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι δύσκολο. Επίσης ξέρετε ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο.
Έτσι.
Στη χώρα μας όσον ναι. αφορά τα κινηματογραφικά.
Ναι, χρηματοδοτήσεις, καθυστερήσεις.
Με αυτή την έννοια.
Ναι, ξέρω.
Και υπάρχει μια μικρή έως και μεγάλη, έως και πολύ μεγάλη αγωνία για το μέλλον.
Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, βέβαια. Mm-hmm.
Για την επιβίωση όλων των επαγγελματιών και των ίδιων των ταινιών.
Αντρέα, νομίζω ότι, Μέρη, νομίζω ότι εντάξει, κλείσαμε ένα κύκλο και ήταν και ωραία και τα τελευταία που μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ευχαριστούμε
εγώ
πάρα πολύ.
Μεγάλη μου χαρά.
Εμείς να πούμε, Αντρέα, ότι η ταινία «Η Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο» της Μέρης Κολόνια προβάλλεται ελεύθερα στο Earthflix για όλη την ομογένεια, για όλους όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδος και βεβαίως σε όλη τη Γερμανία.
Πλέον και στο Earth International, δηλαδή είναι διεθνώς όλο τον κόσμο αυτές τις μέρες. Δηλαδή έχει ανοίξει και στο International.
Σε ευχαριστούμε, Μέρουλα. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας.
Γεια.
Ακούσατε το 165ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Το σημερινό μας podcast ήταν το «Κίνο podcast», όπως κάθε μήνα στην τελευταία μας εκπομπή. Το podcast μας ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία και είναι φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας για Έλληνες της Γερμανίας και ελληνόφωνους και όχι μόνο. Είναι μια παραγωγή του Radio Cosmos σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDEA, RBB και Radio Bremen. Και μπορείτε να μας ακούτε και κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 η ώρα Γερμανίας στο Radio Cosmos και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο ARD AudioTech και όπου αλλού υπάρχουν podcast. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Ανδρέα Μαυροϊδή και
η Σοφία Σταυρανίδου και πρέπει να θέσουμε ότι είμαστε παρουσιάστηρες, παραγωγοί και συντάκτριες.
Όλα κάνουμε. Και σήμερα είχαμε καλεσμένους τους σκηνοθέτες Δημήτρη Κατσιμίρη και Μέρη Κολόνια. Οι ταινίες τους, με αξιοπρέπεια και η Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο αντίστοιχα, προβάλλονται ελεύθερα στο Earthflix και σας προτείνουμε να τις παρακολουθήσετε.
Ναι, πρέπει να τις δείτε.
Στην περιγραφή του επεισοδίου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Εσείς δεν έχετε παρά να μας προτείνετε στους φίλους σας, να μας ακούτε και βέβαια μπορείτε να γίνετε και μέλος της ομάδας μας στο WhatsApp, στο τηλέφωνο 0049 152 39 55 26 39. Στο επόμενο επεισόδιο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε να είστε καλά.
Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
και γράφει το πρώτο μυθιστόρημα. Πάνε χρόνια που παιδεύει μια λέξη κι αυτή θέλει πια να φύγει και να τρέξει, γιατί αυτά που γράφει είναι ανώριμα. Πάλι κάθεται και γράφει το πρώτο του σενάριο. Πάνε χρόνια που παιδεύει μια ταινία κι αυτή θέλει να ξεφύγει απ' την ανία, να ξεφύγει από αυτόν τον αρχάριο. Τα βιβλία του Κάφκα του στολίζουν τα ράφια και αυτά του Μποντλέ το καλοριφέ. Πιστεύει ότι ο Καουρισμάκη είναι οδό στο κολονάκι και ότι ο Αλμοδόβα είναι μπα. Και ζωγραφίζει μια γυμνή κοπέλα. Πάνε χρόνια που παιδεύει ένα πινέλο κι αυτό θέλει να το σκάσει μαζί με το μοντέλο, να του δώσει να φορέσει μια φανέλα. Πάλι κάθεται και πασπατεύει το πρώτο του γλυπτό. Πάνε χρόνια που παιδεύει μια μύτη κι αυτή θέλει πια να βγει από το σπίτι, να αναπνεύσει και ας είναι από πυλό. Μια φύσα του Γουόρχολ του στολίζει το χολ κι άλλη μια του Μονέ το μεσέ. Πιστεύει ότι ο Φιδίας είναι ο σκύλος της Μαρίας κι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ο Καντίνσκι. Πρώτο του το στίχο. Πάνε χρόνια που παιδεύει μια κιθάρα κι αυτή θέλει να περάσει βαρεμάρα πιο καλά όταν στηρίζεται στον τοίχο. Πάλι κάθεται και σκέφτεται μια χορογραφία. Πάνε χρόνια που παιδεύει ένα χορό κι αυτός θέλει να είναι τσάμικο σε ένα μικρό χωριό, να αποδράσει από αυτήν την αηδία. Ένας δίσκος του Ζάπα του στολίζει τη δουλάπα κι άλλος ένας με μπλούς το ντους. Πιστεύει ότι πιναμπάου μόνο με χάους κι ότι ο Γιώχανες Μπράνς παίζει ντράνς.
Διάλειμμα.
Αγαπητέ ακροατή, στο σημείο αυτό έχεις την ευκαιρία να κάνεις ένα τσιγάρο, να φτιάξεις ένα καφέ, να βάλεις ένα ουίσκι με ή χωρίς παγάκια, να φέρεις ένα αναψυκτικό, μια μπύρα, ένα παγωτό, μια σοκολάτα, πατατάκια ή ποπκόρν, να παραγγείλεις μια πίτσα ή να φτιάξεις γεμιστά.